Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 14. januar. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini čak 3162 novozaražene osobe koronavirusom. Apsolutno najveći broj zaraženih od početka pandemije. Preminulo 17 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika tražio da učestvuje u radu institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić za naš program rekao da još nema zahtjeva o prijenosu nadležnosti na Republiku Srpsku. Ambasador Nizozemske u BiH poručio da neustavni potezi Republike Srpske će imati posljedice. Ujedinjene nacije zabrinute zbog veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Britanski parlamentarci dolaze u BiH. Australija ponovo ukinula vizu Novaku Đokoviću. Privremeno odložena deportacija Đokovića. Slučaj preuzima Savezni sud Australije. Hakovane internet stranice ukrajinske vlade. Kijev otvorio istragu. Međunarodna zajednica pozvala je vladu Kosova da dozvoli Srbima da glasaju na predstojećem referendumu kojeg organizuje Srbija. U Hrvatskoj manje od 4 miliona stanovnika. Više od pola miliona Izraelaca primilo četvrtu dozu COVID-19 vakcine. Vrijeme za vikend. U subotu oblačno prije podne u Bosni i na sjeveru Hercegovine. U Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 2 do 6, na jugu do 15. U nedjelju prije podne magla i niska oblačnost u krajini, na sjeveru i po kotlinama u centralne istočne Bosne. U ostalim područjima sunčano. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, na jugu do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte kako o stanju zemljama regiona Zapadnog Balkana govori poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula, koji odgovara između ostalog na pitanje da li se regija vraća u 90. godine.
Zavjerovati je da nije u potpunosti identična situacija, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Dječaci iz Tuzle, braća Kenan i Dženan, napisali su pred novogodišnje praznike pismo Djeda Mrazu, koje je pronašao poštar. Poštar je odlučio da im isporuči poklon od Djeda Mraza.
I šta ću, nisam mogao izignorisati, znači neko ko nema srca bi mogao ono izignorisati, bar uložili su oni tu dosta truda i mašte da im se sad ne ostvari.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina danas bilježi novi rekord zaraženih koronavirusom. U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini prijavljeno je 3162 novozaražene osobe. Preminulo je 17 osoba. Izvještava Dženana Karabegović.
Od ukupnog broja zaraženih u entitetu Federacije BiH je 1889, entitetu Republika Srpska 1057, a Brčko distriktu 216. Preminulo je 17 osoba od posljedica zaraze koronavirusom. U Federaciji BiH je obrađeno 4455 testova. Na području ovog BiH entiteta novi slučajevi su registrovani u svim kantonima. U protekla 24 sata u ovom BiH entitetu je preminulo 15 osoba. Istovremeno, u Republici Srpskoj posljednja 24 sata testirano je 1914 laboratorijskih uzoraka. Prema mjestu prebivališta najviše zaraženih je u Banja Luci i Trebinju. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su dva smrtna slučaja. Danas je u Brčko distriktu BiH registrovano 216 novih slučajeva zaraze virusom korona. Nema preminulih lica. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, od početka pandemije u martu 2020. godine u Bosni i Hercegovini su zabilježena 310.589 slučaja zaraze koronavirusom. Od posljedica zaraze preminulo je 13.713 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Raste broj zaraženih koronavirusom i u Doboju. Pokazuju to podaci higijensko-epidemiološke službe lokalnog doma zdravlja, gdje uzrok tome vide u prazničnim okupljanjima. Posljednje veće okupljanja gradska vlast je organizovala sinoć, povodom proslave pravoslavne nove godine. Arnes Grbešić.
Epidemiološka situacija je pogoršana, kaže šefica higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Doboj Milena Brkić.
Stiglo je na naplatu prazično okupljanje, povećan je broj pacijenata koji dolaze na testiranje, povećan je broj pozitivnih PCR testom, a i ogroman je priliv brzih pozitivnih antigenskih testova.
Kod oboljelih u novom talasu je blaža klinička slika, dodaje doktorica Brkić.
Kod vakcinisanih osoba rijeđe su pneumonije. U razgovoru sa pacijentima ne navode nedostatak mirisa i ukusa. To su uglavnom simptomi prehlade sa nešto blažo povišenom temperaturom, grebanjem, kašljem.
Sve više COVID pacijenata sa potvrđenim antigenskim testovima je i u ambulanti za respiratorne infekcije. U jednom danu ove sedmice bilo ih je 90, dok se u narednim danima očekuje rast i tog broja, dodaje šefica službe porodične medicine Nada Janjetović.
Krajem protekle godine taj broj se bio smanjio, međutim nakon praznika i sami ste svjedoci zbog velikih okupljanja i nepridržavanja, rekla bih, epidemioloških mjera, pacijenti se javljaju sa respiratornim tegobama u znatno većem broju nego ranije.
I respiratorne smetnje su sada blaže nego ranije, pojašnjava doktorica Janjetović i dodaje.
Imamo također veliki broj inficiranih zdravstvenih radnika i zbog toga molim pacijente da ukoliko su zaista blaže kliničke slike kod njih, da ukoliko se radi o blažoj temperaturi, o blažim tegobama, ostanu kod kuće, kontaktiraju svog porodičnog ljekara.
A evo što o većim okupljanjima i nepoštivanju propisanih mjera kažu Srđani i ovo iz Doboja.
Ne znam šta vam rekao što tiče toga, svi pravi skupove.
Pa jasno se opustili, kako da nisu.
Broj vakcinisanih građana sa dvije doze na području sa 70.000 stanovnika iznosi oko 20.000. Još jednom doktorica Milena Brkić.
20.500 prvom dozom, 1.000 je manje sa drugom, znači prilično se izjednačili, a treću booster dozu preko 5.000 je već dobila.
I dok stručnjaci apeluju na građane da se vakcinišu protiv virusa korona, mišljenja među građanima Doboja su podijeljena, po čemu se ovaj grad ne razlikuje od ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Govore i ovo Srđani Sofija.
Vakcinisan dva put, još nemam pravo na treću vakcinu, ja smatram da to red, sad kako koću.
Ko želi da se vakciniše, nek se vakciniše i treba. Ja apsolutno nisam za to, trenutno, ne još.
Nisam se vakcinisala trenutno, ni ne planiram.
Jel ima neki razlog, gospođa?
Razlog je što te vakcine, mislim da nisu dovoljno ispitane i ne želim da primam nešto što ne znam šta primam.
Šefica higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Doboj, Milena Brkić.
I dalje bih apelovala na građane, obzirom na daleko blažu kliničku sliku kod vakcinisanih, da dođu na vakcinaciju. Kod nas su dostupne tri vrste vakcina, Sputnik, Pfizer i Sinopharm.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Epidemiološka situacija sve je složenija i u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde, gdje su u proteklih 24 sata dvije osobe preminule, a 28 osoba inficirano koronavirusom. Situacija nije u blizu one iz marta i aprila, ali zdravstveni stručnjaci pozivaju na oprez, mjere zaštite i vakcinaciju. Alen Bajramović.
Iako još uvijek nije blizu one iz marta i aprila prošle godine, epidemiološka situacija u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde sve je teža. Broj oboljelih raste. Direktorica Zavoda za javno zdravstvo, epidemiolog Medina Bičo, o trenutnoj situaciji kaže.
I dalje se bilježi porast broja novozaraženih i dakle pogoršanje epidemiološke ova situacije u odnosu na sedmicu ranije.
Zabrinjava procenat pozitivnih u odnosu na ukupan broj testiranih, jer pokazuje da je virus itekako prisutan u zajednici. Po sedmičnoj incidenci prošle sedmice Bosansko-Podrinski kanton Goražde je bio na prvom, a trenutno je na četvrtom mjestu u federaciji.
Simptomi koji se javljaju kod pacijenata uglavnom su respiratorni simptomi, zatim bolovi mišićima, zglobovima. Imamo mi pojavu ukršćanja i drugih respiratornih infekcija. Tako da zaista evo bilježi se gužve i u COVID ambulanci. I udio je negdje oko 80%, dakle nevakcinisani uglavnom su sad za sad pozitivni, a oni koji razviju težu kliničku sliku, dakle udio je negdje ni 90% da su nevakcinisani.
Ovakvi podaci još jedan put potvrđuju značaj vakcinacije za sve primarno vakcinisane osobe koje su dobile dvije doze vakcine i zavoda preporučuju vakcinisanje trećom, booster dozom, već nakon 3 mjeseca. Za one koji su preboljeli COVID i dobili dvije doze, booster dozu trebaju primiti u roku od 6 mjeseci. Mjere koje je donio federalni krizni štab u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde uvedene su nešto ranije i uključuju ograničavanje broja prisutnih u zatvorenom prostoru i na otvorenom, te zabranu javnih okupljanja. O procjenama za naredni period doktorica Medina Bičo kaže.
Teško je prognozirati. Evo, mi smo sad imali otprilike četvrti, na četvrti val se nismo imali nikakve pauze, odmah nastavio peti val vezan za Omikron, ali su nam, kad su u pitanju brojke, daleko je to manje složena situacija nego što smo imali u martu, aprilu prošle godine. Mišljenja su takva da će zbog tog slabljenja virulencije virusa, da će u nekom narednom periodu nadati se doći do da će to postati kao neka endemska pojava, da će biti prisutna, ali ne u ovom obimu kako sad da izazove veći broj oboljelih.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa, .org.
Slučaj srpskog tenisera Novaka Đokovića bit će prebačen na Savezni sud Australije, a teniser neće biti deportovan iz Melburna do okončanja žalbe u vezi sa ukidanjem vize, saopštio je australijski sudija Anthony Kelly. Ministar za imigraciju Australije Alex Hook iskoristio je svoje diskreciono pravo da ukine vizu Đokoviću samo 3 dana prije početka Australijan Opena. Hook je naveo da je tu odluku donio na osnovu javnog interesa. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Đoković je u petak uveče od 22 časa po srednjeevropskom vremenu u subotu ujutru po lokalnom vremenu u Melbourneu otići na razgovor sa imigracionim vlastima i do tada neće biti u pritvoru. Hitno saslušanje zbog toga što je po drugi put ukinuta viza najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću održano je u sudu u Melbourneu pred sudijom Anthonyjem Kellyjem, koji je vodio i prethodni postupak kada je poništena odluka australijskih vlasti da se Đokoviću prvi put ukine viza. Đokovićev advokatski tim bio je protiv prebacivanja slučaja Saveznom sudu, navodeći da je svaki minut dragocen u ovom procesu, pošto Australijan Open počinje u ponedeljak. Pravni tim tenisera optužio je federalnu vladu jer je odluku o ukidanju vize objavila u petak, čime je dodatno smanjila mogućnost na odgovor i žalbu.
Gospodin Đoković treba da igra meč u ponedeljak ili utorak uveče. U tim okolnostima mi smo veoma zabrinuti zbog vremena,
rekao je advokat Nick Wood. Ministar za imigraciju Australije Alex Hawke naveo je u saopštenju da je odluku o ukidanju vize donao pažljivo razmatranje informacija koje su mu dostavili odeljenje unutrašnjih poslova, granična policija i Novak Đoković.
Danas sam iskoristio svoje ovlašćenje prema članu 133c zakona o migracijama da poništim vizu koju imao gospodin Novak Đoković iz razloga zdravlja i reda, a na osnovu toga što je to u javnom interesu.
Premijer Australije Scott Morrison izjavio je da razume odluku ministra za imigraciju.
Pandemija je bila neverovatno teška za svakog Australijanca. Mi smo se držali zajedno i spasli živote. Australijanci su podneli mnoge žrtve tokom ove pandemije i s pravom očekuju da će rezultat tih žrtvovanja biti zaštićen. To je ono što ministar čini ovom odlukom,
naveo je Morrison. Prvi reket cveta trebalo je da igra na Australijan Openu koji počinje u ponedeljak 17. januara. Svi na ovom turniru, uključujući igrače, njihove timove i gledaoce, moraju da budu vakcinisani protiv koronavirusa. Đoković nije vakcinisan i tražio je medicinsko izuzeće. Izuzeće je odobrila vlada države Viktorija i Tenis Australija, ali su ga australijske granične vlasti odbile i ukinule mu vizu kada je sletao u Melbourne. Đoković je zatim bio u hotelu koji služi kao prihvatni centar za imigrante. Nekoliko dana kasnije sudija je poništio odluku vlade Australije o odbijanju vize Đokoviću, presudivši da su granični službenici ignorisali ispravnu proceduru kada je on stigao u Australiju. Nakon što je sud poništio odluku vlade o ukidanju vize, objavljeni su i transkripti Đokovićevih razgovora sa graničnom policijom. Teniser je na pitanje da li je vakcinisan protiv koronavirusa odgovorio da nije i naveo da je 2 puta bio zaražen koronavirusom u junu 2020. i 16. decembra ove godine, što potvrđuje test urađen na Beogradskom institutu za javno zdravlje koji je takođe objavljen. Nakon 16. decembra i pozitivnog testa, Đoković je viđen na javnim događajima, iako je bio u obavezi da bude u samoizolaciji. Australija je pokrenula istragu o tome da li je srpski teniser lagao prilikom podnošenja dokumenata za učešće na turnira Australija Open. Đoković je 12. januara priznao da je prekršio pravila izolacije, opisujući to kao grešku u proceni. Novak Đoković na Australijan Openu pokušava da osvoji rekordni 10. trofej na tom turniru i rekordnu 21. Grand Slam titulu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Za program Radija Slobodna Evropa govori Tonino Picula, zastupnik u Evropskom parlamentu koji iznosi više faktora koji utiču na destabilizaciju Zapadnog Balkana. Prema njegovim riječima postoje razlozi za zabrinutost zbog situacije u zemljama regiona čiji su uzroci za ostatak u demokratskoj tranziciji blokada politike proširenja Evropske unije. Picula na početku razgovora sa Anetom Durović komentariše posljednje pojave u zemljama Zapadnog Balkana, kao što je militantna proslova u Banja Luci u Republici Srpskoj, murali sa likom Ratka Mladića po Srbiji, negiranje genocida, više incidenata u Sandžaku i porast etničkih tenzija u Crnoj Gori u posljednjoj godini.
Evropska unija je osudila zapaljivu retoriku na paradi 9. januara u Banja Luci. Najavili su da ne isključuju sankcije i reviziju ekonomske pomoći. Ukoliko se situacija, kako su rekli, dodatno pogorša, šta bi moglo biti dodatno pogoršanje u odnosu na sada?
Pa ja bih rekao da je Bosna i Hercegovina, nažalost, i postkonfliktno, i konfliktno, i moguće predkonfliktno društvo. Najveću opasnost trenutno vidim u prijetnji od spajanja različitih kroničnih kriza uoči izbora koji opterećuju odnose u Bosni i Hercegovini, pogotovo u posljednjih nekoliko godina. Ja. Naprimjer, ulazimo u godinu u kojoj se trebaju držati izbori u Bosni i Hercegovini, a traju i prijepori oko jednog od nosivih stupova svake parlamentarne demokracije i izbornog zakona. S druge strane, imamo u Republici Srpskoj doista je ponašanje Milorada Dodiga koji iskušava, ja bih rekao, strpljenje međunarodne zajednice, ali ulozi na stolu su sve veći. Ako me pitate što bi moglo biti dodatno pogoršanje, to nije samo nastavak tog brahijalnog i teatralnog Dodikovog ponašanja, nego naprosto moramo pratiti ono što će se događati s obzirom na najavu da će u idućih 6 mjeseci sve ovo što je on navijestio kao separaciju od institucija Bosne i Hercegovine biti provedeno u djelo. Mislim da je to ozbiljna opasnost jer ovoga trenutka ne vidim nekakav osobiti napor da se osim komentiranja ili nekih sankcija nešto ozbiljno poduzima da se to spriječi.
Bio je to zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, a sa njim je razgovarala Aneta Durović. Državni zavod za statistiku objavio je prve rezultate popisa stanovništva u Hrvatskoj održanog prošle jeseni. U usporedbi s popisom prije 10 godina, u Hrvatskoj živi gotovo 400.000 ljudi manje. Najveći je pad u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gotovo 20%, a najmanji u Zagrebu. Etnička struktura bit će objavljena za nekoliko mjeseci. Pripremio Eni Zebić.
U Hrvatskoj živi gotovo 10% stanovnika manje nego pred 10 godina, pokazuju prvi rezultati popisa stanovništva obavljenog od rujna do studenog prošle godine. Hrvatska više nema 4,3, već 3,9 milijuna stanovnika. Ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković.
Usporedimo li podatke sa konačnim podacima popisa iz 2011. godine, vidimo da je broj stanovnika smanjio se za 9,25%, odnosno za 396.360 stanovnika.
Najveći je pad broja stanovnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 19,5%, odnosno preko 35.000 stanovnika. U potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji 18,5%, odnosno gotovo 32.000 stanovnika i u Brodsko-posavskoj županiji 17,5%, odnosno gotovo 28.000 stanovnika, manje nego prema rezultatima popisa prije 10 godina. Najmanje je pad broja stanovnika u Zagrebu, 2,5%, odnosno 20.000 stanovnika. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji 5,5%, dakle nešto preko 6.500 stanovnika i u Zadarskoj županiji gdje je pad 5,5%, odnosno nešto preko 9.500 stanovnika. Pad broja stanovnika rezultat je većeg mortaliteta nego nataliteta u Hrvatskoj i migracija, kazala je ravnateljica Brković.
Prirodni prirast je minus 164.641 stanovnik, a prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku o vanjskim migracijama stanovništva Republike Hrvatske, migracijski saldo u razdoblju od 2011. do 2020. iznosi minus 111.922 stanovnika.
Opozicija unisono kaže kako su rezultati katastrofalni, a struka upozorava da su očekivani. Predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin kaže da ljudi odlaze jer ne vide perspektivu, a ne vide je jer osjećaju da zemljom vlada klijentelizam i korupcija.
Vi morate stvoriti socijalno sigurno društvo u kojem svatko može dostojanstveno i sigurno živjeti od svog rada, u kojem se mladi mogu odseliti iz roditeljskog doma prije nego što postanu sredovječni s 35 godina, u kojem svako dijete ima pravo na vrtić i na obrazovanje. Dakle, u takvoj zemlji ljudi žele ostati. Da bismo mi imali takvu zemlju, mi prije svega moramo ne imati HDZ. Dakle, s HDZ-om to nije moguće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon skoro 13 godina čekanja u Mostaru će konačno do kraja zaživjeti sistem naplate parkinga na ulicama. Naime, ove sedmice krenula je prodaja mjesečnih i godišnjih karata, dok će 7. februara, kako je najavljeno iz nadležnog gradskog javnog preduzeća Mostar Parking, početi kontrola plaćanja parkinga na terenu. I dok jedni ovu odluku gradskih vlasti pozdravljaju kao uvođenje reda, a drugi kritiziraju kao novi udar na džep građana, iz opozicije poručuju da je proces naplate parkinga zahtijevao bolju pripremu, a strahuju i da će u ovoj fazi doći do kolapsa na parkinzima između stambenih zgrada. Više detalja ima Mirsad Behram.
Odlukom gradskog vijeća Mostar je podijeljen na dvije parking zone, pri čemu je prva zona uži centar grada sa starim gradskim jezgrom, dok su druga zona okolni gradski kvartovi. Iz Mostar parkinga je saopćeno da za prvu zonu cijena satne karte iznosi 1,5 marka, a za drugu zonu 1 marku. Mjesečna karta u zoni 1 je 25, a u zoni 2 15 maraka. Stanovnici koji ne žive u zoni naplate mjesečne karte za zonu 2 mogu nabaviti po cijeni od 40, a zaposleni za 30 maraka. Godišnje karte kreću se u rasponu od 135 do 360 maraka u zavisnosti od mjesta stanovanja. Treba reći i da će u prvu zonu vozila moći parkirati samo stanari koji unutar nje žive. Svim ostalim građanima bit će dozvoljena tek druga zona. Direktor javnog preduzeća Mostar Parking Ivan Barbarić.
Namjera nam je bila da na taj način rasteretimo ovaj uži centar grada gdje su najvažnije institucije, gdje se na neki način, evo pogotovo u ovakvom vremenu, kreće izniman broj auta.
Ipak mišljenja građana o početku naplate parkinga su podijeljena.
Po meni je to preskupo, to je trebalo manje, ali da i da građani uredno i što više plaćaju.
Cijene neće biti prihvatljive, ma kolike da, s obzirom da su ljudi već dugo vremena naučili parkirati vozila bez da bilo šta plaćaju.
Treba naplaćivati samo vred uvesti.
Gradske vlasti su i ranije poručivale kako su cijene parkinga među najnižim u regiji ili makar slične onima u sredinama kao što je Mostar. Gradonačelnik Mario Kordić iz HDZ-a BiH smatra da naplatu parkinga ne treba doživljavati kao neki namet ili
nešto što bi trebali mi kao građani Mostara shvatiti kao kaznu ili bilo kako drugačije, već upravo da svi zajedno pokušavamo u našem gradu napraviti reda u toj oblasti.
A red se pokušava uvesti još od 2008. godine kada je odlukom tadašnjeg saziva gradskog vijeća javno preduzeće Mostar Parking i osnovano. Predsjednik Mostarskog SDP-a i opozicioni vijećnik Arman Zalihić u principu podržava početak naplate parkinga na mostarskim ulicama.
Definitivno sam stava da grad Mostar treba urediti parkiranje i naplatu parkiranja, jer posebno u ljetnim mjesecima kao turistički grad gubimo veliki broj prihoda ne naplatom parkinga.
Međutim, Zalihić smatra da je cijeli proces trebao biti temeljitije pripremljen, poput postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije, a boji se da će doći u ovoj fazi do kolapsa na parkiralištima između zgrada, gdje naplata još neće početi.
Sada, bježeći od naplate, naši građani sa ulica na kojim se vrši naplata će prebacivati svoja auta u dvorište zgrada, gdje će se stvoriti jako velike gužve. Na taj segment nisu obratili pažnju, a mislim da će nam predstavljati problem u budućem vremenu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Polaganjem cvijeća ispred biste Isaka Samokovlije u krugu Doma zdravlja u Goraždu, koji nosi njegovo ime, zvanično je otvorena 18. kulturna manifestacija Dani Isaka Samokovlije, Sunce nad Drinom, posvećena velikom BH književniku. Osim izložbe Život i djelo Isaka Samokovlije, te poetsko-scenskog performansa amaterske pozorišne scene Centra za kulturu, danas će u Goraždu biti otvorena izložba Sunce u skulpturi autora Jakuba Hubjera. O manifestaciji govore direktor Doma zdravlja Isak Samokovlija u Goraždu Edin Čengić i Eli Tauber, savjetnik za kulturu i religiju jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Mi smo, dakle, kao i svake godine u ovo vrijeme i sretni i ponosni što manifestacija Dan Isaka Samokovlije uvijek počinje ovdje, ovaj, tradicionalno, dakle, ispred naše ustanove koja nosi njegovo ime. I ono što nam je posebno drago je da manifestacija nije prekidana ni u vrijeme pandemije, kao što znate i prošle godine se održala skoro istom obimu kao što i svake godine, i tako će biti ove godine, dakle, jedna od rijetkih kulturnih manifestacija koja nije pretrpjela značajne izmjene ovim vanrednim okolnostima u kojima ove dvije godine živimo.
Ovo je poseban dan za sve ljude, posebno u Goraždu i Sarajevu, u Fojnici, gdje Isak Samokovlija živio, gdje je rođen, gdje je djelovao. I drago mi je da je baš odavde iz ove sredine pokrenuta ta jednom inicijativa, i evo ona ulazi otprilike sad već u neku fazu gdje smo mi konačno odlučili da to nadogradimo, i kao što znate, ove, od ove godine dodjeljujemo i nagradu za prvu objavljenu zbirku pripovjedaka ili knjigu koju procijenimo da je onako načinjena u duhu kako je Isak Samokovlija pisao i stvarao. To je dobra vijest, zato što takva jedna književna nagrada, da kažem, vraća nekako goražde na sliku, na pozornicu onih gradova koji imaju svoje pise, koji dodjeljuju nagrade i tako im podižu jedan trajni spomenik.
Govorili su direktor Doma zdravlja Isak Samokovlija u Goraždu, Edin Čengić, i Eli Tauber, savjetnik za kulturu i religiju jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. I za kraj jedna lijepa priča. Dječaci iz Tuzle, braća Kenan i Dženan, napisali su pred novogodišnje praznike pismo Djeda Mrazu. Naveli su da su bili dobri i poželjali da im pošalje igračku. Pismo su potom ubacili poštanski sandučić, a 10 dana nakon nove godine pronašao ga je poštar iz Tuzle. Pismo je objavljeno na društvenim mrežama i poštar je uspio pronaći dječake. Odlučio je da im sa malim zakašnjenjem isporuči poklon od Djeda Mraza. Priča Marija Augustinović.
Dragi Djeda Mraze, bio sam dobar i slušao mamu i tatu. Želio bih za sebe i mog brata auto na daljinski. Hvala.
Ovako glasi pismo Djedu Mrazu, 7-godišnjeg Dženana i njegovog 3-godišnjeg brata Kenana iz Tuzle. Pismo su dječaci napisali pred božićne i novogodišnje praznike, a potom su ga ubacili u poštansko sanduče i poslali. No umjesto kod Djeda Mraza, završilo je kod tuzlanskog poštara Ismeta Jašarevića.
Ja sam tog dana, tačnije prekuće, igrom slučajno se zadesio tu, inače imam običaj kad god prolazim svom stranom, taj sandučića da otvorim, da izvadim poštu. Međutim, vidim obični papir, nije u koverti ništa. Hajde, rekao da pročitam šta piše, kad vidim želje. Ali najsmješniji i najdraže mi je bilo kad sam čitao početak. Znači, ono, bio sam fin, nije sam, bio sam, kao tepaju. I to je mene baš privuklo, ja nisam mogao da vjerujem.
Poštar Ismet pronašao je pismo dječaka u tuzlanskom naselju Sjenjak. Objavio ga je na društvenim mrežama i uslijedila je potraga za dječacima.
I šta ću, nisam mogao izignorisati, znači neko ko nema crkve bi mogao ono izignorisati, bar uložili su oni tu dosta truda i mašte da im se sad ne ostvari. Jednostavan poklon, znači jednostavno skroman, ništa puno ne traži. E, to ti dječje srce ne traži puno, a sitnica ga obradi. To će jednostavno biti da sam ja Djeda Mrazu uručio pismo, da je Djeda Mraz se jako obradovao i šalje im te poklone.
Pronalazak pisma i njegovo dijeljenje na društvenim mrežama oduševilo je i dječakove roditelje. Njihov otac Eldin kaže da mališani sada znaju da je čika poštar pronašao izgubljeno pismo Djedu Mrazu.
Mi smo to nekad prije nove godine u razgovar, prije Božića. Čak smo napravili kamin od kartona, kao da može Djeda Mraz doći tu da se spusti. I tako da je to malac, ovaj stari, kad je krenuo u školu, prvi razred. I on je napisao to pismo, naravno, uz našu pomoć. Ali ćemo baš im reći da je Djeda Mraz izgubio to pismo i da je Čika Pošta našao to pismo i da je sad on na internetu objavljeni. Šta više, i drago nam je da djeca i mi imamo uspomenu.
Prema podacima Svjetskog udruženja Pošta, Djed Mraz je ličnost kojoj se godišnje pošalje najviše pisama. Ovo udruženje je 2013. godine objavilo da je Djedu Mrazu samo u toj godini poslano 8 miliona pisama. Američki poštanski servis navodi da je službena adresa Djeda Mraza Vilenjačka cesta 123, Sjeverni Po. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugur.